les adversaires ont déjà on a des
لدينا منافسين من افريقيا نظرا للصعوبات مواجهه منتخبات اوروبيه مرتبطه بالاورو
les équipes européennes sont concernées par les éliminatoires de l'euro donc sont pas disponibles on s'est rabattu sur des équipes africaines
لذلك اخترنا منتخبات افريقيه وهذا امر مهم لاننا نلعب دوما التصفيات للكان والمونديال بافريقيا
dans les éliminatoires que ce soit de la CAN ou de la Coupe du monde donc voilà et puis on a pris des
ثم اننا سنواجه منافسين من حجم كبير غينيا التي لعبت ربع نهائي الكان الأخير منتخب جيد رغم بدايته السيئة في تصفيات كان 2017 والسنغال الذي يعد عندي من المرشحين في الكان الأخير وكان لنا شرف إقصاؤه وهو منتخب من العيار الثقيل من أحسن منتخبات إفريقيا.